Türkmenistanın ilatlı yerlerinde elektrik energiyasının öçürülmek bilen bağlı yağdaylar devam edýär. Toksuz kösenýän ýaşaýjylaryň aladalary esasy durmuş zerurluklarından mahrum bolmak bilen çäklenmän etem hopsuluk töwekkülçilikleri bilen hem bağlı bolýar. Azatlygyň dürli welaýatlarındaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýaşaýjy çaýlaryň elektrik üpçünçüliginiň iýdi giderli öçüp durmagy öýlerdäki elektrik enjamlarynyň Yanmağına getiriyar şeylede toğun güzü ütkap duruyar, birden qoğuşap, son güyüşlenyan pursatlarında, toq simlerinde uçkun duruyar. Öyde adam bolmasa öy od alıp bilyar dip xabarçılarımızın biri belledi. Türkmenistan'ın Daşoğuz, Leva, Balkan ve Mari vilayetlerinde ilatlı yerlerin elektrik energiyası bilen üpçünçülüğünde şutomuz izli izine böktönçlükler yüze çıkar. Yaşayıcılar uzak vaqtlap elektrik energiyası galyar, ilata duyduruş ve düşündürüş berilmeyer. Xabarçılarımız toğun duydansız ketilmeginin yangına sebep bolyanlığını belli yerler.
Bir hozalıktaki ağdalar uzak günlük işe gidip öyde adam kalmandı. Sol gün 4 saatlap elektrik toğu öçürülü ve elektrik toğu berlenine güyüşlü verip öyün tok simlerine nesadlık dörödü. Öy odalı. Öy eyeler geliyense öyden hiç saat kalmadı.
Dip şoayda bolan yağdaylardan xabarly çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Başka bir çeşme şol öyündaş töveröğünde yaşayan yaşayıcıların odi öz baştak öçürüp bilmenligini ve çağırılan yangın söndürücülörün vaxtında gelip yetişmenligini gurrun verdi. Azatlık radiosi çeşmelerin hopsuluk aladaları sebepli bu yağday varada koşmaça maglumat vermekten saklanyar. Hakimetler toğun öçürülmeginin sebeplerini düşündürmeyerka yaşayıcılar öz öylörünün yangın hopsuluğunu alad ediyarlar.
Adamların öylerini koyup gitmekten korkarlar. 2 saatlik öyden gitsek olsan, ähli toklin camlarını öçürüp gitmeli olýar. Günne bir näçe saatlap öçürilýän tok halydynlykda iýmitin zaýalanmagyny eltýär.
Dip habar çaýdyr. Elektrik energiýasy dürli wagtda öçüp bilýär. Agşamlaryna ýaşaýjylar şem ýakyp gününi görmeli bolýar. Elektrik energiýasynyň iýdiligine we duýdansyz öçürilmeginden dukanlar, kafe, restoranlar hem ziýan çeker, haritler zaýalanýar. Uly çykda gelip toy geçirýän maşgalalaryň bayramçylyklary garanqyda geçer.
Adamlar indi nirek ard edeceğini bilmeyerler. Hiç yerde toğun neyme sebepten ötürülgenliğini bilmeyerler ve düşündürmeyerler.
Dip çeşmeydiler. Hekimetlerden resmi düşündürüş alıp bilmeyen yaşayıcılar bu yağdaya özdüçe düşündürüş tapmağası inançyarlar.
Yaşayıcılar öz arasını arkada şehrine tok yetmeyen ne sebeple her gün bir obanın ya da etrafının toğunu ötürüyerler diyerler. Yine birileri toğu yurdun içine tıkışırtıp dışarı yurtları satıyarlar deyip fikir ediyerler.
Dip çeşme gurrun verdi. Türkmenistan elektrik energiýasyny uly mukdarda öndürüp sewet goňşularyna satýar. Ýurdun iri elektrostansiýalary Marada, Türkmenbaşyda, Avadanda, Balkanabatda, Seýdede, Aşgabatda, Daşoğulda, Avazada we Beýleki sewetlerde ýerleşýär. Türkmen häkimetleri ilatly yerleriň elektrik energiýasy bilen üpçünçiligindäki böktönçlükleriň ýyllar boýy ýerli ýerine ýüze çykmagynyň sebeplerini düşündürmeýärler.